Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa, qariganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab, o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masih ergashganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Azizlar, esingizda bo'lsa, qahramonlarimiz Quddusda to'xtashgan edi. Bir kuni Ilhom Narsihga, "Menimcha sen Andrey va boshqalar bilan birga cho'lga borishing kerak. U yerda sen Xudoga quloq solishni o'rganasan va vaqti kelganida odamlarga ta'lim berasan" deb aytdi. Lekin Narsih bunga qarshiligini bildirib, "Axir men sen bilan birga Xitoyga bormoqchiman" dedi. "Nahotki Andreyning guvohliklaridagi buyuk donolikni tushunmading?" deb so'radi Ilhom. "Albatta tushundim. Xudoning muqaddasligida barchamiz uning irodasini amalga oshirishimiz kerakligini tushunyapman. Lekin men sen bilan birga xizmatimizni davom ettiramiz" deb o'yladim. Narsihning ovozi pasayib, "Men yana bir akamni yo'qotishni istamayman" deb aytdi. Ilhom javoban, "Men sen uchun yo'qolmayman, ukajonim" dedi. Shu payt Ilhom yuragida Xarotdagi ukasi Yusufni eslab yuragi ezilib, "Biz doim kechasi qochib ketgan vaziyatni, oxirgi non va baliqni yeganimiz, Galileyadagi sokin xizmatimizni va muqaddas shahardagi uyg'onish davrimizni doim yodimizda tutamiz" dedi. Bir-biriga aka-ukadek bo'lib qolgan Ilhom va Narsih bir-birining quchog'ida bo'lib, bundan buyon hammasi boshqacha bo'lishini sezishar edi. Shu paytdan bu ikkala musofir qahramonlarimiz ruhan yetarlicha ulg'ayganini va bemalol Xudo ruhi tayin qilgan xizmatga tayyor ekanlarini sezishar edi. "Qachon Xirotga qachon qaytmoqchisan?" "Yaqinda jo'nayman. Xavoriylar kitobidagi Antioxiya jamoatining xizmati orqali xushxabar targ'ibotchilari yo'llardan jo'natilishi kerakligini ko'rish mumkin. Mening uyim esa hali ham Xirot shahri. Lekin men hali ko'p narsani o'rganishim kerak. Men o'zimni tayyorlashim kerak. Xudoning kalomini iloji boricha yaxshiroq o'rganishim kerak. Kecha kuni Butrusning birinchi maktubini o'rganayotgan edim. U yerda dilingizdagi umid haqida sizdan har bir so'ragan kishiga javob berishga doimo tayyor bo'linglar. Lekin buni muloyimlik va ehtirom bilan bajo qilinglar. Vijdoningizni toza tutinglar" deb yozilgan dedi Ilhom. Narsih Ilhomga javoban, "Xavotir olma. Bu sening qo'lingdan keladi" deb qo'ydi. "Bilmayman. Men hali ham Justin bilan bo'lgan suhbatimizni eslayman. Jamiyatimizda u doim ilohiylik mavzulariga oid tortishuv vaziyatlariga duch kelgan. U shunga o'xshash to'qnashuvlarga kelganida doim kalomdagi oyatlarni eslab, hujumlarga qarshilik ko'rsatar edi" dedi Ilhom. Narsih unga javoban, "Ha, yodimda. U doim Xudoning kalomidagi haqiqatlar bilan javob berar edi. Azizlar, hikoyani shu joyda to'xtataman. Kelasi safar buning davomi nima bilan tugaganini albatta ko'rib chiqamiz. Bordi-yu, hikoyani elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, 3w.najot.com saytiga tashrif buyuring. Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchiligingiz serhosil bo'lsin azizlar. Omon bo'ling."